Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Siriýanyň prezidenti Bashar al-Assad ýurtda 3 aý töwereg bäri dowam edýän wideo düzünçiliklerde diversantlary aýplady. Qazaqstanda bir ayal öz oğlunun tutuq edilmegine protest hukmunda yurdun dolundurucu Nur Otan partisinin binasında özünü otlandığı barada xabar verilýär. Bu vakada ayalın bedeninin 95% yanıp, ul häzir keselxanada yerleştirilipdir. Türkmenistan Karasy döwletler arkalaşygy gurumasynyň döredilmeginiň 20 ýyl dönümine bagyşlanyp geçirilýän döwletdaryň sergisine gatnaşmak üçin taýýarlyk görýär. Bagdatda amala aşyrylan küçe ýaka partlamada Fransiýanyň elçixanasynyň awtorlyk kerwenine zeper ýetdi. Bu barada Irak'ın polisiýasy habar berdi. Tunisda ozorky prezident Zine el-Abidine Ben Ali'nin üstünden gaýybany sud diňlenşigi başlandy. NATO dün Tripoli'ye urulan howa zarbasında ölen grajdan adamlaryň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. 2010-njy ýylda Londondaky geçiriljek 30-njy Olimpiýa oýunlarynyň futbol boýunça Aziýa saýlama ýarışlarynyň 2-nji tapyrındaky oýunlarda Türkmenistanyň topary Siriýanyň futbolçylary bilen 2-2 hasabynda deňme-deň oýnadylar. Gadyrly diňleýijiler, siz habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış boldyňyz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Gözýetim programmamyz bilen gepleşigimizi dowam etdirýär. Şu gelekki programmada şu gün gardaşan adamlaryň halkara güni. Olara Türkmenistanyna gatnaşyk nähili. Şu temadan seni bugün bosgunlaryň ýaşaýan ýurduny üýtgetmäge mejbur bolanlaryň halkara günidir. Şweýcariýada bosgunlykda ýaşaýan Berdi Akwendi bilen habarçymyzyň geçiren interwýusyny dinlärdiňiz. Yaramaz hova şertleri ilatın elektrik kovu bilen üpçünçülügünü ne hili kıyınçılıklar dörü diye. Devapta kavarçimizin tayarlan gepleşigini, aktual gurrun artlı programmamızda Plat Test Jurnalının energi hoksuzluğu oyuncu ispecialisti John Roberts bilen sühvetteşlüğü dinlerdiniz. Programmanı Praga'daki studiyodan men Nazar Hudaiverdi alıp bariyarım. Dünya Sağlık Kurumu'su Avrupa regionunda qartaşan adamlara yoğul darımlar varda hatavat çap etdi. Bu hadisanın ne hili sebepleri var? Merkez Aziya regionunda, hususan Türkmenistan'ı qarılara olan qatnaşık ne hili? Oları devlet tarafından verilen pensiyalar günlülük zeruriyetine değer dermanı yetiyer mi? İlat köpçülüğü kömöksüz qarılara nenensi yardım ediyer? Merdan Tarifi dinleli.
Европада һәр ел 4 миллионны кулай карры сөтөмлөрнең төрле күренешләрне, сул сандык беденнең ялмасын, өйләрендә кулп астында сакланып хәрәкәт чаклендермәләренә сезе бар иделәр. Бу варыда бүтән дөнья саглык курамасының Европа төбендә карры адамлары юз дарымалар атлы хасабатында биллениләр. Бу хасабат 16 июньда Будапештта зорлыгын мәсәкәт итмәнең үңүне алмак ва хупсызлыгын үчүн эдилмәгенә көмәк бермәк буенча кечерилем 3-нче Европа конференциясында яйрадылды. Бүтін дүния сағылық құрымысының Европа септі бойынша программасының менеджері Дайныш Сетке бұ хасабыт барыда Азаттық радиосына шейлі дейді.
European report on preventing elder maltreatment is
Biz bu hasabatda şul adamlaryň 100% bolýan kynçylyklaryny görkezmäge synanyşdyk. Bularyň arasynda ýaşul adamlary fiziki taýdan jebir edilmegi, olaryň jinsi zorluklary sezibar edilmegi, olara garşy maliýe hem ruhy taýdan gazaplylyk, şeýlede olaryň halis üstünden düşürilmegi ýaly ýagdaýlary bar. Umumyň bu hasabatda köp mesele gozgolýar. Biziň hasabaty ýaýratmak bilen öňde goýulmak maksadymyz. Bu ýagdaýlaryň Ýewropada häzirki wagt juda uly problemadygyny görkezmekdir. Şeýle-de kanun çykarjylaryň ünsüni bu ugurda bir zatlaryň hukmany edilmelidigine çekmekdir.
Describe that it's a very big problem throughout the European region.
Barlaryň netijelerini sin edilse, onda ruhta dünýäsa, ýa-da maýyp garrylaryň zorlugy has köpde uçar bolma kuplary bar. Garrylara azar bermeler esasan ularyň çağlarından ýa-da beýlik garrandaşlary tarapyndan amala aşyrylýar. Emma garrylara seretmek üçin hakyny tutulan yuridik kesilhany işgärleriniň hem ýaşul adamlara rehimsizlik bilen çemilişme kupunyň bardygy hasabatda bellenilýär. Европа регионунда һәр ел 60 яшьтан кечендерин 8300 төгөрөй шәхси дары зорлуклар сәбәпле үлләрләр. Шәле дә хасабытта ныктылмагына күрә, эркәкләр аяллар белән диңгестерләндә үз җаннарына хат күп хат дидерләр. Qartasyn aýallar hat köp zorluklara sezibar edilýär. Mysal üçin Ispaniýada ejir çekýän garrylaryň 60-75% aýal maşgalalar. Bütün dünýä saglyk gurumatynyň Ýewropa sepsi boýunça programmasynyň menejeri Deniş Setki Merkezi Aziýada garrylaryň ýagdaýy barada söýle gurrun berýär.
In the Central Asian Republics we know that
Merkezi Aziýa ýurtlary barada aýdylandy, garry adamlaryň öz janlaryny kast etmeleriniň derejesi ýokary. Bu, şol döwletlerde olaryň fiziki we ruhy gynamalary sezibar edilýändigine bir mysal.
Physical abuse and mental abuse going on in these countries.
Türkmenistan'da pensiýa üçünçüligi ýyllaryň sosial durmuşunda aýratyn we möhüm oryn tutýar. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow häkimet başyny geçendi. Öňkü kesilen pensiýalary dikeltdi. Pensiýadan mahrum edilenleri pensiýanyň täzeden berilmegine üpjün etdi. Emma bular garamyzdan ýurt içindäki ýaşulular berilýän pensiýanyň ähli durmuş harajatlary üçin ýeterlik däldigini aýdýarlar. Adynyň tutulmagyny islemedik. Döwlet idarasynda 24 ýyl işläp 2004-nji ýylda pensiýa çykan Zenan pensiýa boýunça täze kanunlardan näge ýylydygyny Azatlyk radiosy aýtdy.
Ýjeňe ýetsek ýjeňe ýetenok. Saglygyň hakda gurrunym ýok. Ýymitler ýylyň ýylyna galdyrylýa bahasy. Pente bolsa şu ujypçylygyna durýa.
Türkmenistan'da Kurban Bayramı, Ramazan aýlary raýatlar öz sadakalaryny garrylar öýlerine berýärler.
Siz gartaşan adamlar barada taýýarlanan gepleşigi dinlediňiz. Gözetim programmamyzy dowam etdirýär. Gepleşigimiziň galyn bölegini. Bugün bosgunlaryň ýaşaýan ýurduny üýtgetmäge mejbur bolýanlaryň halkara günüdir. Şwetsiýada bosgunlykda ýaşaýan Berdi Akwendi bilen interwýuny dinlärdiňiz. Yaramaz howa şertleri ýylatyň elektrik togy bilen üpçünçiliginde nähil kynçylyklar döredýär. Lewapdaky habarçymyzyň taýýarlanyp gepleşigini Aktual gurrun adlı programmamızda Plates jurnalının energiya howpsuzlygy boýunça spesialisti John Roberts bilen söhbetdeşligi dinlärdiňiz. Gözetim programmamyzy dowam etdirýär. Bosgunlaryň halkara güni bilen bagly Birleşen Milletler Guramasynyň bosgunlaryň ýyşy boýunça edaratynyň şu gün ýaýradan maglumatyny ýaşaýan ýerini üýtgetmäge mejbur bolýanlaryň 5-den 4-üsini ösýän ýurtlaryň kabul edýänligi, Senagat taýdan ösen ýurtlaryň köpüsinde bosgunlara garşy meýilleriň güýçlenýänligi bellenipdir. 2010-njy ýylda tutuş dünýä boýunça bosgunlaryň sany 47 milyon adam olupdyr. Baran ýurduna olara hem işe güler ýüzi berilip durulmaýar. Arap dünýäsindäki soňky wakalar demirgalyk Afrikadan köp adamyň Ýewropa ýurtlaryna gelmegine sebäp boldy. Bosgunlaryň halkara güni münasibetli Kölndäki habarçymy Tahirin Şwetsiýada ýaşaýan Iranly türkmen Berdi Akbendi bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli.
Berdi Akbendi, siz näme üçin bosgunlygy gitmegi karar etdiňiz?
89-njy ýyllarda men Şwetsiýa bosgunlygy çykmakam, şola Iranna, laýtada türkmen saýrada bolan, ýa umumy Iranyň içinde bolan siýasy taýdan kynçylyk ýagdaýlary, şertleri çekmek üçin juda kyn bolansam, bosgunlygy çykmagy men mejbur bolupdym. Näme üçin adamzat bosgunçylygy çykmaly? Endi şu häzirde maňa soraw. sen öz yurdunda öz yurduna sığman başqa bir yurda sığınmağa mecbur olmağın özü hiç bir aqla sığan şert değil. Yani şey qiyin yağdı. Qiyinansa da indi bizim yurdumuz mecbur etdiyar basınçılığa çıkmağa. Ya böyle yurtlar. Oğlum başqa bir qayrı yurt deten ne yurdun, ne enatan, ne tem kulturun, ne yana bir dadın olabilen uyar. Sen mecbur olma olara kabul et. Olara yüz tutmalı. Olaram açık yurak bilen sen kabul etmeli. Şu qiyin zat. Ay çok oluyanın. Hiç bir insan bozgunçuluğa çıkmaya mecbur olmasın.
Berdak bende bozgun olup baran yurdunuz sizi ne ile kabul etti?
Doğrusunda 89. yılda ben Şvesiya bozgunçuluğa çıkan zamanımda siyasi taydan ya bozgunçuluğa çıkan insanları karşı almak Avrupa'nın köpten yurtlarını her iki yağdaydan cüda ansadır aktı. O da şu İran'la bu geçen siyasi taydan yağdayları öyle var ortamdı. Köp yenilikleri diliyordu. Onun için değerde şu çıkılanla bize ansat ile açık yurak ile Şvesiya yurdu kabul etti. Ve bize hemme taydan bozgunçuluğun şartnamalarına göre bolu mümkünçüklerin hemmesini bize döretti diysem ben ağırlamasam gerek.
İlkinci yıllarda bozgun olup baran yurdunuzda ne hilli yağdaylar bilen siz yüzbeyiz oldunuz?
Şu esası yağday her bir yurdun öz bir yöreti kanunu var. Biz de şu kanunu göre hareket ettik. Kanun boyunca da bize Jeneva'nın kararlarının esasında el mümkünçülükleri dörettiler. Ve mınçı bir kıyınçlıklarının yüz ve yüz olup durmadık doğrusu. Sebebi şu gelende ilkinci her yurdun dilini öğrenmeliği işi yani. Bize şu dili öğrenme için mümkünçülük dörettiler. Sonra bir derece yeteninden sonra seni iş bilin üçün etme için yürüte idarelere sana işleme için mümkünçülük dörettilerdi.
Berdak bende siz öz yurdundaki ağır siyasi yağdaylar sebepli bozgunluğa gitmek isteyenlere ne mi demekçi?
Bozgunçuluğa çıkacak bu adam hükmen hazır şu öz yurdundan vatanından çıkmakta gelecek yurdunu belli etmeli on kanunlarını bozgunçuluğa çıkmak için ve bir yurda yüzlenmek için hükmen şu gerek şartlarını öğrenmeli onun gerek şartları cıda kıyın. Mesela şu Şvetsiye Antat'la indi bozgunçuluğa çıkıyanları İran'ın da kabul etmiyor. Beyreki yurtlardan hem şeyle tapavuti yok. Sen hükmen bir dokumentle olmalı kabul eder yani. Lan kavu delille olmalı. Ne için çıkıttırsın? Ne edip şu an suhut edebiliyorum. Demek suhut etmez. Bir yıllı senedir çıkacağı adam gelmek özünü suhut bilen öz yanının öz oturuşup gurur etmeli. Verecek interviyosunu, dokumentlerini, dağıtlarını yerde kabul edilir yani doğru doğrulap gelmeli. Yoksa cıda kıyım, kabul etmeyerler. Milyon basınçılığa çıkanlar için cıda kıyının yarın yönü şu basınçılığa çıkanların yürüyüte gününü şun belli yerler için o da bir beğenç demek hazır basınçılığa çıkan adamları unutmandırlar. Ve şu yılın devamını belli bir gün sonra belli avalıptırlar.
Siz havarçıyımı takirin köp yılları veri Şvetsiyada bozgunlukta yaşayan Berdi Akbenli bilen geçiren interviyosunun dediniz.
Britaniyalı alimler sığırın südünün ölüm hoplu mikrobun bakteriyasını taptılar.
Mega geni olmadık. Adatı usul bilen taptırmayan yönü meticillin dermanının tesirine çıdamlı bakteriyanın tezi görünüşünü bellettiler.
Türkmenistan hakerleri yani internet karakçılarına karşı nehirli görüşüyor.
Yönelik internet kullanıcılar hakerlerin hücumundan korkulu değil.
Bunlar bu arada malumatları, söhbetleri, alım ve teknolojiye gebleşimizde dinleyebilirsiniz. Ol her hepte ikinci günü akşam ve üçüncü günü iğirden efire ettiler.
Gepler Azatlık Radyosu gözetim programımızı devam ettiriyoruz. Şu yılın may-iyun aylarında Türkmenistan'a yüze çıkan hem bir neçegede kaytalanan tüveleyler yurdun energetika poğduğunun işgarları için hakiki sinag olubdur. İlat köpçülüğünün fikirçe energetikler şor sinagdan geçip bilmeyendir. Bunun sebebi nemede? Levapta kavarçıyımız Osman Halif'i dinleli.
Hükümet maslahatlarının birinde Türkmenistan'ın prezidenti şu mesele ünlüsü çekip, ilatın elektrik toğu ile nüfusçülüğünü kovalandırmak var da, değişti yolbaşçılara tavsiyelik verdi. Elektrik enerjisinin öndürüşünün barka artıyan da gaydılayan, onun komşu devletleri ekspert edilen yurdunun köp şehir ovalarında ilatın elektrik, toğu ile nüpkünçülüğü talabı öderden verdi. Eysem, rayetlerin muhtverleyen elektrik toğundan kadalı peydalanıp bilmezliklerine ne mi sebep oluyor? Velayet merkezinin merkezi Kiçe Trapçası'nın köp katlı yaşayış yaylarının birinde yaşayan 36 yaşlı öy hocalıkçı Zeynan Fatıma bize şeyle ürün verdi. Sonku dövürde bizim ve komşu etrapçaların köp katlı yaşayış yaylarında husus eylerde elektrik toğu yığı yığdanı kesiliyor. May ayının 14'ünde ve İyon'un 12'sinde olan güçlü tüveleylerden son bu yağday has pis sizden kaytalanı uğradı. Sova düzlerdaki azık önümlerini zayalaman saklamak mümkün değil. Üstesine tok kesilse, kranlardan sova makanok. 13. yundaki tüveleyden son şehrimizin köp yerlerinde tok bilen soğun ikisi birden kesilip akmal kalan adamlar içeri yağlı soğun gözlerine çıkmalı oldular. Yukarılarda plastik kaplara kaplanan gazlandırılmadık ağız suyu, gazlandırılan mineral sular dem salımın içinde saklı tutardı deyip öy hocalık Zeynan aitti. Bizim sohbetteş olan adamlarımız May ve İyun aylarındaki tüveleylerin köp yerlerde sütünleri yıkandığını, timleri üzendiğini aydiyarlar. Çondan beri energetikler tevhik hadisanın getiren ziyanını bize bilmeyen geliyerler. Boynuzin Hazrikad Karasılık etrafının merkezi şehircesinde ovaların köpsünde tüveleyden son iki gece gündüzler elektrik toğu olmadı. Yıkılan sütünleri dikler. Katar'dan çıkan transformatörleri becerdim edip tok verdiler velin. O yine seher yel tursa sönüyer. İngervede de onun kuvveti kâh teselip kâh kalıp duruyer. Tevr adamların soğadıcıları, televizör ve beylik elektrik encamları yandı deyip etraf merkezinin yaşayıcısı Rüstem aitti.
Etraf elektrik üçüncülük edarasına barıp ya da telefon üstü bilen üst tutarlarımız hiç hili netice vermeyer. Gelip becerdim edip gidiyorlar yöne üç keyar zat yok.
Yağdayı kan mentirlemeğini sorap yukarı bilimli injiner elektrik Narmurad'ı üst tuttuk. O şeyle dedi. Velayetimizin ova şehirlerinin köpsünde oturtulan transformatörler işlemeli mühletini tamamlan. Onların bir yerini becersen başka bir yeri hatardan çıkar. Üstesine şol köne transformatörlere bulmalısından iki kese köp iş yükü biriktirilir. On sonralar şol yükü çekip bile nok. Elektrik geçiricileri bu avattıda yağda şeyle. Onların geçen asırın 60. yıllarında çekilip henüz eserli tazelenmedik yerlerde azden. İlatın elektrik toğu bile nüfkünçülüğünü kovlandırmak için ilki bile köne transformatörleri ayırıp yerine tazelerini oturtmalı. Elektrik sütunlarını ve geçiricilerini tazelemeli. Şuurda işlep gören işçilerin ve injiner teknik işgarların hüner derecelerini yukarılandırmalı deyip injiner yigit Narmurad aytti.
Levapta kabarçıymıl Osman Halifin tayyarlan gepleşigin dinlediniz.
Türkmenistan'ın şinnaki ve halkarı arenasındaki
siyasi,
iktisadi,
cemiyetçilik
ve medeni temalar boyunca gündelik haberleri,
makalaları,
komentarileri,
sohbetleşikleri ve tazelikleri
Türkmen dilinden okumak isteseniz
internet web saytımızdan peydalanıp bilirsiniz.
Bu sahifanın adresi
azadhabar.com.
Şöyle hem bu internet sahifası Azatlık Radyosu'nun internet saytının okuyucularına
makalaları ve tazelikleri audio kanalları arkalı dinlemeye
hem de Azatlık Radyosu'na değişti video sujetlere tomoş etmeye mümkünçülük veriyor.
Çap edilen haberler boyunca öz karayışlarınızı hem belirlenilen yerlere yazıp bilirsiniz.
İnternet sahifamızın adresi azadhabar.com.
Azatlık'ın tolkunlarına alın.
Gepliyar Azatlık Radyosu gözyetim programmamızı devam ettiriyor. İnni gezek aktual gurrun adlı yürüytü programma etti. Onu Washington'daki studiyodan Muhammed Tahir alıp bariyar.
Son kufirin açıbının devamında Türkmenistan'ın energiya bağlıq varada edilen gurrunlar hafen miğcamlaştı. Energiya bilen bağlı edilen gurrunlar bilen bir hatarda daşarı yurt vakillerin Türkmenistan'a diyen saparları hem arttı. Meselem geçen hafta Birleşen Statların energiya boyunca yukarı dereceli vekili Türkmenistan'a sefer etti. Bundan zıl yakında Enchem Dışarı Yurt kampanyaların vekilleri hem Türkmenistan'da buldular. Bu ehli vakalar bulup geçiyarken Orsiyedin Azerbaycan'daki ilçisi Vladimir Drohin 8. iyunda çıkış edip başvaçırak sözülen aydılında Orsiyet bilen İran'ın Transhazar gaz geçircisinin kurulmağına karşılığını belledi. Eysen bu ehli tagallaların den vakti kabat gelmenin sebebi neme? Aktual gurun atı gepeşimizin bu tapkırında İdil şu mesele hakta gurun etmekçi. İhmanımız, energiya boyunca maglumatlar çebediyen dünya belli jurnallardan biri Platts'ın energiya ve hopsuzluk boyunca eksperti John Roberts'tır. Gepleşimize ol telefon arkalı katnaşıyar. Cenab Roberts, energiya boyunca taşarı yurt hükümet ve halkara iri kampanyaların vekilleri yakında Türkmenistan'da seferde buldular. Şol bu vaktin özünde de kâbir Avrupalı liderleri hem Transhazar gaz geçircisi var da Türkmenistan ile Azerbaycan arasında ılalışığa gelmek için araç rolünü oynamak isteyenlerine aittiler. Eşim Türkmenistan'ın energiyası ve Transhazar var da bu aktivliğin sebebine mi olabilirler?
It's very simple. There is an opportunity for Turkmenistan in the next...
Munun juda yönökey sebebi var. Ol Türkmenistan'ın öz gazını Avrupa aktırmağı için ulu sisteme koşulmağı boyunca gelecek 3-4 ayın devamında ulu mümkünçiliğin bolmağı bilen bağlıdır. Yani oktyabr ayında gazını Avrupa aktırmağı için Azerbaycan'ı biri-birini besteş 3 tane ulu teklif hüdürlenir. Olardan biri Nabucco gaz geçiricisidir. Nabucco'nun işi girdilmek için onu dini Azerbaycan'ın gazı yeterlik değil. Koşmaçı serişte zerurluk bolur. Onu gaz bilen üpçün edip bilce kosmaçı teristelerden biri Türkmenistan ve beylikse Irak'tır. Eğer öz gazına bir bağlanmağını isleyen bolsa Türkmenistan kıyıska vaktin içinde değişli ılalışıkları kol oymalı. Benim fikrimce bu uğurdağı tağırlarların yığcamlaşmağının sebebi şundan ibaret.
Bu gepleşiklerin yığcamlaşmağının sebeplerinden birinin Türkmenistan'da tapılan təzə qaz zapazları bilen hem bağlı olup bilecektik ediliyar. Eğer üns verim olsanız, Britanya'da yerleşen bir kampanya yakında Türkmenistan'ın qaz bağlılığı boyunca dünyada ikinci orunda duruyanlığını ıqlan edipti. Bu arada siz ne amet bilecek?
I don't think it does in particular because everybody knew for the last
Men Türkmenistan'ın gaz bağlılığı barada yakında ıglan edilen mağlumatın Türkmenistan'ın energiyası barada devam edyen bu gepleşikler bilen bağlanışığın bolup biljekdigini pikir etmeýärin. Sebäbi soňky 4-5 ýyldan bäri gün orta ýoluçynyň dünýäniň iň uly gaz ýataklarından birdigini hemmeler bilýär. Şunlukda sol ýatagyň dünýäniň 5-nji ýa-da 2-nji uly zapasdygy bardaky maglumat hiç sady üýtgetmeýär. Sebäbi onuň gowrumynyň näçe bolmagyna garamazdan usul gaz ýatagyň Hitai Transhuan gaz proýektini we gün batary gaz bilen üpçün edip biljek serişde ýedigi bilinýär. Elbette, yolu tündü tapılan zapası cüda mühüm. Yönü qıytkı mühlet barıda gürrün edilendi. Türkmenistan'ın yüzbe yüz bolp durun problemisi bu gazın nere aktarılacağı değil. Belkim hazırda Malazya'nın Petronas kampanyası tarafından özleştirilen gazı neyme etmeli değilin soruqdur. Bu gazı nere aktarmalı değilin soruqı cevap yok. Türkmenler sol gazın belli bölüğüne Azerbaycan'ı ve sol yerden hem beylik turbolar arkalı gün vatara aktarıp olur mu değilin mesele hakta kirlenýärler.
Across to Azerbaijan and then into a system to Europe.
Gepleýär Azatlyk Radiosy siz aktual gurun atly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bu tapgyrynda soňky döwürlerde Türkmenistanyň energiýa baýlygy baradaky gurunlaryň ýygjamlaşmagy we onuň sebäpleri hakda gurun edýärs. Mehmanymyz energiýa boýunça maglumatlar çebediýän dünýä belli Platts jurnalynyň energiýa we hopsuzlyk boýunça eksperti John Roberts'tir. Ol gepleşigimizde telefon arkaly gatnaşýar. Jenap Roberts Türkmenistanyň energiýa baýlygy barada gepleşikleriň ýygjamlaşan häzirki tapgyrynda Orsiýadan Azerbaýjandaky wekili Vladimir Drohin çykyş edip Orsiýet bilen İranyň Transhazar ýaly proýektiň gurulmagyna garşylygyny aýtdy. Ol 8-nji iýunda Bakuda ejin çykyşynda şeýle proýektiň gurulmanyň Transhazar proýektiniň taslamasyna hem gabat gelmejegini bildirdi. Eýsem bu nämeniň alamaty?
I think the point about the draft in the agreement is who has written that draft.
Şol taslamy we ılarysyk barada aýdylanda sormaly soraw, onu ýazan, ýagny taýýarlan kim, onuň maddalary Orta tarapyndan ýazylyp İran tarapyndan goldunylan pikirlerden ibaret. Hazar goňşy beýliki 3 ýurt ýagny Gazagystan, Azerbaýjan we Türkmenistan Kaspiň öz ykdysady zorluklaryna giren territoriýalaryna ulanyp, deňziň bir gyrasyndan beýliki gyrasyna gaz geçirijy gurmagy özleriniň dolyk hukugynyň bardygyny aýdýarlar. Elbetde şeýle ädim etmäge olaryň hukugynyň bardygy barada ulalysynyň hiç gili dokument ýok. Şeýledi, şeýle proýekt amala aşyrmaly däl diýilen mesele hakda hem ulalysynyň taslama ýok. Şunun üçin men hazır bilen bağlı bu meselelerin kanunu değil, belki siyasi bir problemadığını pikir ederim. Elbette bu problemada siyasi gücün hem rolü uludur. Orsetin siyasi gücündün peydalanıp şeyle çıkış etmeginin sebebi, Orsetin merkezi Aziz'de yerleşen yurtların öz gazını günü daşarı yurtları, İsas Hanım nakt pul gelyan bazarları, yani Evropa satmağını islemizliği bilen bağlıdır. Eğer merkezi Aziz'nin energisi Orsetin teritorisinden akmalı bolundu, Orset şol gazı ne için mümkün bolsa arzan bahadan satın alıp, onun deregini Evropa öz gazını kımmat bahadan satmağı sileyer. Eger Azerbaijan bilen Türkmenistan Transhazar gaz proýektini gurup, öz gaz serişdelerini Ýewropa aktarmak başarsa, olar öz gazyny Ýewropa bazarynyň nyrhyna görä satyp bilerler.
Way through to Europe, then they would get full European prices.
Ortiýeden edil şu wagt bu gaz geçirji barada kyp plany garşy çykyş etmeniň sebäbi näme bolýar?
The timing is because they don't want Turkmenistan to contribute.
Çykyşyň wagty barada gurrun edilendi. Bu ortiýeden Türkmenistanyň Ýewropa bazaryny gazyny satmagyny islemediligi bilen baglydyr. Has anygrak aýdylanda Orset biz şeýle bäsleşigin bolmagyny islemeýärs diýjek bolýar. Emma Ýewropalylar bolsa, gaz importy boýunça mümkin bolduğundan köprak bäsleşigin bolmagyny isleýändigini aýdýarlar. Sebäbi ykdysady bazaryň işleýiş usullarynyň biri şudur. Orset bolsa muňa garşydygyny aýdýar.
And the Russians just simply argue, no, we disagree.
Eger Türkmenistan bilen Azerbaijan bu gaz geçirjini qurmak kararına gelse we onu qurmağa maýa goýjy hem tapylsa, Orsetiň şol proýektiň gurulmagynyň öňüni alyp biljek ýagdaý barmy?
It would be very easy technically.
Teknik taýdan aýdylandy. Bu proýektiň amala aşyrylmagynyň öňüni almak juda aňsat. Eger ýadyňyzda bolsa, mundan 10 ýyl uzun Haçanda British Petroleum kompaniýasy İran bilen Azerbaýjanyň hazarda gara çağında yerleşen zapasda işe başlandı. İran hazara halby gemisini urutdy. Şunlukda gaz baradaky bu tagyrla derhal togtadyldy. Eger silese trans hazar ýaly proýektiň öňüni almak üçin Orset kimseýle ýoly bas goşup biler. Emma munyň ullakan ýönüsi bar. Ýagny eger Moskwa hazarın Orseti degişli bölüginden juda uzakda yerleşen Sivitine öz harby gemisini uratsa, bu diňe Azerbaýjan bilen Türkmenistan däl, Ýewropanyň energiýa import edýän ähli ýurtlaryna hem Moskwanyň öz energiýa sowdasy boýunça güýç ulanmagy taýýardygyny görkezmek nukdaý nazarından ullakan duýduruş berdigi bolar. Meniň pikirimçe Orset gün matarda şeýle ýurt hökümünde tanalmak islemeýär. Eger ykdysady gatnaşygy boýunça Orset güýç ulanmagy synansa, bu gün matarda Moskwanyň energiýa boýunça ynamdar hyzmatdaş däldigi barada pikir döredir. Şol bir wagtyň özünde de Orsetiň özü hem hazarda ul proýektler amala aşyrdy. Ol hazarın merkezinde yerleşen gaz ýatagyny özleşdirip, onu hazarın gyrasyna aktarar ýaly proýektler barada işarp bardy. Meniň pikirimçe Orsetiň amala aşyran proýekti bilen hazarın bir gyrasyndan beýleki gyrasyna gurulýan gaz geçirjiniň arasynda hiç gele tapawut ýok.
These are no different from the kind of pipelines that were crossed from one side of the shore to another.
Jinap John Roberts bizim bilen söhbetdeş bolalyňyz üçin köp sag bolun hormatly dinleyijiler. Aktual gurung atly gepleşigimiziň bu tapgyrynda soňky döwürlerde Türkmenistanyň energiýa eksporty boýunça gepleşikleriň ýygjamlaşmagynyň sebäpleri barada gurung etdik. Mehmanymyz energiýa boýunça maglumatlar çewedýän Plats jurnalynyň energiýa we howpsuzlyk boýunça eksperti John Roberts de. Programany Adatlyk radiosynyň Washingtondaky studiýasyndan men Muhammed Tahir alyp bardym.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen Habarlar günnöligi hem gözetim programmalarymyzdan düzülen bir sagatlyk gepleşigimizi geçirip otaryarys. Onu Pragadaky studiýadan Nazar Hudaýberdi alyp bardy, Quwanç Gere redaktorlyk etdi. Ýene defirde duşuşýança, hoş, sag boluň.